เจริญพรโยมวันนี้เยอะขึ้นทุกทีเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะที่พวกเราชาวพุทธสนใจศึกษาปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นเมื่อ 20-30 ปีก่อนนะหาคนภาวนาไม่มากอ่ะมียากยากหายากเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นะบางทีทั้งวันไม่ค่อยมีใครถามกรรมฐานเวลาหลวงพ่อไปหาท่านนะท่านก็สอนเหมือนที่หลวงพ่อมาสอนพวกเราวันนี้ที่เรายังไม่ทันถามนะท่านก็ตอบให้เป็นอย่างนี้ท่านสอนกรรมฐานนะท่านสอนด้วยใจหวังเกื้อกูลประโยชน์ให้กับเราอย่างแท้จริงเลยไม่มีวางฟอร์มนะไม่มีต้องอาราธนาก่อนถึงจะสอนอะไรไม่มีเลยทีไปกราบเงยหน้าขึ้นมาก็ด่าเลยบางองค์แล้วจวกเลยเราภาวนาไปผิดๆนะนี่พอมาวันนี้ญาติโยมเยอะขึ้นหลวงพ่อสอนเหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาเลยดูเป็นเรื่องประหลาดไปแล้วทำไมเราไม่ขึ้นธรรมาสน์เทศๆไปเอวังก็มีด้วยประกาศราชดีไปจบครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนกรรมฐานจริงๆท่านก็สอนด้วยใจมุ่งประโยชน์ของเราโดยตรงเลยไม่มีอ้อมค้อมงั้นที่หลวงพ่อสอนทุกวันนี้วิธีที่ใช้เนี่ยเป็นวิธีธรรมดามากเลยที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้มาก่อนแต่ก่อนเนี่ยหลวงพ่อก็วิ่งเข้าหาครูบาอาจารย์เหมือนกันทุกเดือนเนี่ยต้องไปกราบหลวงพ่อพุธครั้งหนึ่งท่านใกล้ท่านอยู่โคราชไปกราบหลวงพ่อพุธแต่ละเดือนต้องไปครั้งหนึ่งเป็นข้าราชการนะวันลาไม่ค่อยมีหลวงพ่อพุธเนี่ยไปวันเสาร์วันอาทิตย์ได้แล้วไปวันเดียวกลับได้แล้วก็เก็บวันลาไว้นะ3-4 เดือนเนี่ยถึงไปหาครูบาอาจารย์ที่อยู่ไกลๆหาหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอาจารย์มหาบัวอะไรเนี่ยนี่อยู่ไกลสมัยก่อนไปก็เจอส่วนมากตอนหลังๆคนสนใจมากขึ้นมากขึ้นนิมนต์ท่านไปโน่นไปนี่บางทีไปก็ไม่เจอเหมือนกันได้เอาเฉาไปเลยเคยนักไปหาหลวงปู่สิมทิ้งนั่งรถไปทั้งคืนเลยต่อรถ2 แถวไปอีกเดินเข้าไปอีกนะกว่าจะถึงวัดเนี่ยบ่ายๆแล้วพอถึงขึ้นไปถึงภูเขายอดเขาถ้ำผาปล่องพระบอกหลวงปู่ไปกรุงเทพโถเรามาจากกรุงเทพจะมาหาหลวงปู่นะเดี๋ยวพระก็ให้กำลังใจแต่เดี๋ยวนึงมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็วิ่งขึ้นเขามาบอกหลวงปู่จะกลับแล้วหลวงปู่จะกลับมานะพระก็ตื่นเต้นนะคว้าแคร่สมัยแรกๆแคร่ท่านทำด้วยไม้หน้าสามทำคล้ายๆคันหามเสลียงอะโอ้โหพระ8 องค์นะข้างละ2-2นะ4-4มีไม้4 อันวิ่งลงจากเขานะพระไม่เดินเลยพระวิ่งกลัวหลวงปู่จะมาเร็วเราก็วิ่งตามพระลงมา พอลงมาถึงข้างล่างนะไปเดี๋ยวมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปอีกตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์หรอกต้องมีโทรศัพท์เฉพาะฟิกไลน์เข้าตามบ้านคนก็โทรมาอีกบอกหลวงปู่รับนิมนต์ต่อไปที่อื่นแล้ว ลงมาถึงข้างล่างแล้ววิ่งลงมาข้างล่างพระก็หันมามองหน้าเราโยมช่วยหามแคร่ขึ้นไปด้วย เรา2 คนนะหามแคร่โอ้โหทุลักทุเลแล้วกว่าจะขึ้นไปถึงนั้น2-3 ก้าววางทีเดินขึ้นไปตัวเปล่าๆยังขึ้นยังไม่ไหวเลยท่านหามกันทีตั้งหลายองค์เสร็จแล้วท่านทุบเริ่มหายไปเลยโอ้ลำบากนะสมัยก่อนจะไปหาครูบาอาจารย์ยังดีว่าช่วงแรกๆที่เที่ยวศึกษาธรรมะเนี่ยไปก็เจอแต่ความจริงหลวงพ่อไปกราบท่านนะไปส่งกันบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับอะไรหรอกส่วนมากไม่ได้ไปถามปัญหาอะไรจะไปถามว่าที่ท่านเคยสอนอย่างนี้ผมทำมาอย่างนี้มีผลอย่างนี้ถูกหรือผิดนะถ้าถูกถ้าผิดให้ท่านช่วยบอกหน่อยถ้าถูกจะแก้ยังไงถ้าถามอย่างเนี้ยท่านจะบอกว่าถูกแล้วไปทำต่อนะตลอดชีวิตนะที่เรียนกับครูบาอาจารย์มาเนี่ยเคยต้องให้ครูบาอาจารย์แก้กรรมฐานให้7 ครั้งอาจารย์ที่แก้กรรมฐานให้ทั้ง7 ครั้งเนี่ยรวมแล้ว6 องค์นะองค์แรกเลยคือหลวงปู่ดูล พวกเราเรียนหลักของการปฏิบัติมามากแล้วที่หลวงพ่อสอนนี่ครั้งที่30ที่นี่นะที่อื่นเนี่ยนับไม่ถ้วนละพวกเราเรียนแล้วเรียนอีกหลวงพ่อจะลองเล่าว่าที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อที่หลวงพ่อทำผิดแต่ก่อนจะบอกว่าอาจารย์สอนว่าไงหลวงพ่อจะถามพวกเราดูก่อนว่าที่หลวงพ่อทำน่ะผิดยังไงเริ่มต้นเลยนะเมื่อปี2525ขึ้นไปกราบหลวงปู่ดูลย์ทีแรกท่านบอกให้ดูจิตตัวเองเรากลับมาบ้านนะเราก็มาดูเห็นมันเป็นก้อนขึ้นมาเป็นก้อนก้อนทำไมถึงเป็นก้อนพอเพ่งนะอยากดูอยากปฏิบัตินี่ต้องอย่างนี้นะตอบได้แล้วอย่ามาถามหลวงพ่ออีกนะ เป็นก้อนขึ้นมานะหาทางทำลายมันนะทำไงก้อนนี้จะแตกนะเพ่งเพ่งเพ่งระเบิดเปรี้ยงโอ้วันนี้เราภาวนาดีเพ่งมันแตกอีกวันหนึ่งมันโผล่มานะเพ่งยังไงก็ไม่แตกคราวนี้นะบางทีก็เพ่งไม่แตกทำไงดีนะทุบมันของทุบมันทุบทุบแตกโป้งเลยโอ้โล่งเลยก้อนนี้แตกนะอีกวันหนึ่งเพ่งก็ไม่แตกทุบก็ไม่แตกเฉือนมันเฉือนมันเฉือนเฉือนเฉือนให้มันเล็กลงเรื่อยๆนะก้อนเล็กลงเรื่อยเหลือนิดนึงมองปั๊บขาดไปเลยโอ้วันนี้ภาวนาดีนะเนี่ยซัดอยู่อย่างเนี้ยสามเดือนก้อนนี้ค่อยหายไปนะคราวนี้นะกุศลไม่เกิดทำยังไงจะเกิดอกุศลทำยังไงจะไม่เกิดภาวนาเนี่ยนะคอยระวังรักษาจิตคอยหวงแหนจิตมากเลยสามเดือนแล้วขึ้นไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลย์บอกว่าผิดผิดตรงไหนหึไปทำนะไปแทรกแซงจิตใช่ไหมเราไม่ได้ดูจิตหรอกท่านก็บอกเลยว่าไม่ได้ดูจิตหรอกแต่ไปแทรกแซงไปวุ่นวายอยู่กับอาการของจิตเพราะงั้นถ้าพวกเราภาวนาเกิดอาการแปลกๆของจิตขึ้นมาแล้วเราแทรกแซงก็ผิดนะท่านบอกไปดูใหม่ไอ้ที่ดูอยู่นั้นไม่ได้ดูจิตหรอกแต่ไปยุ่งไปแทรกแซงกับอาการของจิตเห็นไหมอีกข้อหนึ่งนะอันแรกเลยเห็นไหมจงใจปฏิบัติก็ผิดนะไปแทรกแซงอาการของจิตก็ผิดให้รู้ตามความเป็นจริงต่างหากถึงจะถูกนี่เรียนจากหลวงปู่ดูลย์นะเรียนครั้งที่หนึ่งเนี่ยที่ท่านแก้ให้เราภาวนาผิดตอนนั้นไปเรียนใหม่ๆนะยังภาวนาไม่เป็นหรอกก็เหมือนพวกเราเนี่ยแหละถ้าไม่เพ่งเอาก็เผลอไปเลยนะแล้วก็พยายามเข้าไปแทรกแซงงั้นเพ่งเอาก็ใช้ไม่ได้นะเผลอไปฟุ้งซ่านใจลอยไปก็ใช้ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงก็ใช้ไม่ได้นะนี่ภาวนาต่อมาอีกนะเห็นกิเลสเราค่อยๆสังเกตนะกิเลสที่หยาบเนี่ยเกิดจากกิเลสที่ละเอียดก่อนที่กิเลสจะตัวใหญ่เนี่ยกิเลสตัวเล็กมาก่อนนะก่อนที่จะโมโหแรงๆเนี่ยต้องขัดใจเล็กๆก่อนนะนี่พอเราเห็นกิเลสละเอียดขึ้นใช่มั้ยเราคอยเฝ้าดูเลยนะกิเลสมันโผล่จากไหนมันโผล่ขึ้นมาจากกลางหน้าอกใครเคยเห็นมั้ยเวลามันผุดนะมันผุดขึ้นจากกลางอกนี่เองนะในตำราเค้าเรียกหทัยรูปแต่ในตำราบอกว่าอยู่ในหัวใจไม่มีนักปฏิบัติคนไหนหรอกจะเห็นสภาวะผุดขึ้นจากหัวใจนะไปตำราไปแปลหทัยรูปไปแปลหทัยยะว่าหัวใจเลยนึกว่ามันอยู่ที่หัวใจจริงๆคำว่าใจตัวนี้หลวงปู่เทศท่านบอกว่าคือคำว่ากลางผุดขึ้นมาจากกลางๆนี่แหละใจโบราณแปลว่ากลางเราเห็นสภาวะผุดขึ้นตรงนี้นะเราไปสนใจเราคอยดูพอดูนะเราเห็นมันผุดขึ้นมาเรารู้ว่ามันก็หดหนึ่งหดก็เข้าไปข้างในคราวนี้เราตามลึกเข้าข้างในเลยดูซิต้นต่อของกิเลสจะมาจากไหนส่งจิตลึกๆๆๆเข้าไปเรื่อยๆพอใจเราลึกๆลงไปเรื่อยนะโอ้โหละเอียดยิบๆๆอยู่ข้างในเลยพอดีได้เวลาขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมไม่ทันถามเลยเจอหน้าหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมกวักมือผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆนี่อ้าวยังไม่ทันถามไปเฉลยซะก่อนละนะมันผิดตรงไหนผิดตรงเราส่งใจเข้าไปดูเห็นไหมแทนที่เราจะดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเราถลำลงไปดูนี่ถลำเข้าไปข้างในนะลงไปชะลึกเลยทำผิดถลำไปดูในจิตไม่ตั้งมั่นในการรู้ในการดูถ้าสำนวนครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกว่าไม่มีจิตผู้รู้มีแต่จิตผู้หลงผู้เพ่งลึกๆ ลงไปนะหลวงปู่สิมท่านบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่นะนี่ได้จากหลวงปู่สิมอีกทีนึงนี่ภาวนามานะถึงปี26ก่อนจะเข้าพรรษาสักเดือนหนึ่งภาวนามาเนี่ยตอนนั้นภาวนาแล้วเกิดอาการแปลกๆพอเ าวนาแล้วหลับตลอดเวลาเลยตั้งแต่เด็กๆนะ7 ขวบภาวนามาเนี่ยไม่มีนั่งหลับหรอกนะรู้ตัวตลอดเลยฝึกสติตลอดเลยไม่ให้ขาดสติตอนนั้นไม่รู้เป็นไรมันหลับเอาหลับเอานะนั่งสมาธิก็หลับเลยนั่งขัดสมาธิเพชรขัดสมาธิเพชรนะเจ็บแสนเจ็บนะก็ยังหลับอีกไปเดินจงกรมก็เดินหลับนะหัวโขกฝาเลยนะเดินเดินไปเตะโน่นเตะนี่นะทำไงก็หลับแล้วหลับแบบไม่มีศิลปะเลยอย่างนั่งสมาธินะหลับไปนะพอรู้สึกตัวนกขาไปอยู่ทางโน้นตัวไปอยู่ทางนี้นะเอียงไปเอียงมาโอ้ไม่มีสภาพของนักปฏิบัติเหลือเลยขาดสติอย่างร้ายแรงเลยนะเกิดจากอะไรยากมากนะอันนี้ยากนะเกิดจากอะไรหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะเลยขึ้นไปหาหลวงปู่สิมนะตอนนั้นไปหาหลวงปู่สิมอยู่เรื่อยๆไปถามหลวงปู่สิมหลวงปู่ครับผมภาวนานะก็มีสติมาตลอดเลยตั้งแต่เด็กๆไม่ให้ขาดสติช่วงนี้เป็นไรนะขนาดนั่งขัดสมาธิขนาดเดินจงกรมมันยังหลับเลยนะตับได้ไหมหลวงปู่บอกว่าผู้รู้อย่าสงสัยเลยถ้าไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อนะถ้าเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้รู้อะไรก็ไม่รู้ละนะเรียกผู้รู้อย่าสงสัยเลยแล้วจะได้ของดีในพรรษานี้แหละท่านบอกงี้ครูบาอาจารย์ห้ามสงสัยเราก็เลยไม่สงสัยแล้วพวกเรารู้ไหมมันคืออะไรก็ตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่รู้เลยตอนนี้เราก็ไม่ต้องรู้หรอก ที่จริงไม่มีอะไรคือเราพอเราเจริญสติเจริญปัญญาไปมากนะจิตมันเบื่อหน่ายมันเบื่อโลกเบื่อขันเบื่อธาตุอย่างร้ายแรงเลยเบื่ออายตนะขันธาตุอายตนะเบื่อมากเลยพอมันเบื่อนั้นมันตัดการรับรู้ภายนอกออกไปหมดความรู้สึกไปเลยตัดลงไปแต่ว่าพอจิตมันได้พักผ่อนพอสมควรนะมันไปพักแล้วตัดลงไปรวมลงไปเพราะว่าหลวงพ่อตอนที่ภาวนาเนี่ยตั้งแต่เด็กมาทำแต่สมาธิจนมาเจอหลวงปู่ดูลมหัดทำวิปัสสนาเนี่ยแล้วเบื่อสมาธิทิ้งสมถะไปไม่ถูกนะการทิ้งสมถะเนี่ยไม่ถูกต้องเลยพอจิตมันไม่ได้เข้าไปพักในสมาธิจิตมันก็หลบไปเลยดับไปเฉยๆเลยนะเข้าไปพักผ่อนพอมันพักผ่อนมีแรงมันถอนออกมาวันที่5 สิงหาเนี่ยปี 2006ไปกราบหลวงปู่สิมนะท่านบอกจะได้ของดีพรรษานี้แหละวันที่6ยังไปเที่ยวอยู่ในเชียงใหม่หน่อยไหนๆไปทั้งทีแล้วพอวันที่7นะขึ้นรถตัวกลับมาขึ้นรถตัวตอนเช้านะเย็นๆสัก4 โมงเย็นก็มาถึงกรุงเทพจิตมันก็ถอนออกมาหมดเลยนะจิตใจเราก็เปลี่ยนไปหมดเลยภาวนาสบายต่อไปนี้สบายแล้วกิเลสไหวแวบสติรู้ทันไหวแวบสติรู้ทันสติมันทันกิเลสไปเรื่อยการภาวนาง่ายๆตอนนี้ง่ายนี่ภาวนามาถึงจุดนี้เนี่ยเราจะดูตรงไหนนะมันชำนาญไปหมดมันดูตัวจิตผู้รู้ก็ได้ดูที่ในหน้าอกเนี่ยสภาวะที่เกิดดับอยู่ในหน้าอกก็ได้เนี่ยจะดูตัวไหนดีเนี่ยชักสงสัยแล้วว่าจะดูตัวไหนดีนะตอนนั้นไม่รู้นะว่าจะดูตัวไหนดูทั้ง2 ตัวดูกลับไปกลับมานะตรงไหนแน่วะวันหนึ่งเอาใหม่ไม่เอามันทั้ง2 ตัวเลยดูซิจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเรารู้ลงไปในสภาวะในสิ่งที่ถูกรู้จิตมันเคลื่อนเข้าไปที่สภาวะที่ถูกรู้มันเคลื่อนไปนะพอมันจะแตะสมมติว่าสภาวะที่ถูกรู้เนี่ยเหมือนนาฬิกาเนี่ยจะเคลื่อนจะแตะนะเราไม่ให้แตะนะเราถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาทวนกระแสเข้ามาหาตัวรู้พอจะมาแตะตัวรู้เราก็ไม่เอานะเราออกไปอีกไล่เข้าไล่ออกนะเสร็จแล้วมันรวมลงตรงกลางไม่ใช่ทั้งวัตถุไม่ใช่ทั้งจิตไม่ใช่ทั้งรูปไม่ใช่ทั้งอรูปรวมลงตรงกลางนะโลกธาตุดับไปหายไปหมดถอยออกมานะโอ้สภาวะอะไรมีความสุขจังแต่คงไม่ใช่นิพพานหรอกใจคิดอย่างนี้นะคิดว่าคงไม่ใช่อ่ะได้เวลาขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศหลวงปู่ผมทำอย่างนี้มันเป็นอะไรนะท่านบอกมันเป็นสมาธิเป็นสมาธิชนิดหนึ่งไม่เพ่งรูปไม่เพ่งอรูปนะท่านบอกว่าไปฝึกไว้ไปซ้อมไว้ในยุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครเขาเล่นกันละไปซ้อมให้ชำนาญก็ไปบอกหลวงปู่บอกหลวงปู่ถ้าผมทำแล้วผมติดผมจะทำยังไงอ่ะบอกถ้าคุณติดอาตมาจะแก้ให้นะท่านคึกคักมากเลยนะให้เราเล่นสมาธิตัวนี้นะเราก็เล่นใหญ่เลยสนุกเลยทุกวันเล่นทุกวันนะชำนี้ชำนาญปุ๊บโลกดับไปเลยนะสบายเหลือแต่ธาตุรู้สบายอยู่นะ ต่อมาไปสัมมนาที่เชียงใหม่เนี่ยเราเล่นอยู่ตรงนี้แล้วพอดีไปเชียงใหม่กลางคืนไปวัดสันติธรรมจะไปเยี่ยมอาจารย์ทองอินนะไปเจอพระองค์หนึ่งมาดักอยู่หน้าวัดท่านหนุ่มๆนะมาบอกว่าวันนี้ท่านอาจารย์บุญจันทร์จากถ้ำผาพึ่งนะมาพักอยู่ที่วัดสันติธรรมเนี่ยให้ไปหาท่านหน่อยสิบอกไม่ไปหรอกไม่รู้จักไปหาพระมันเสี่ยงนะบางองค์นะดูนะไม่ใช่ทะเลาะทะล่าเข้าไปแล้วกลางค่ำกลางคืนด้วยเราไม่รู้จักท่านนะดีไม่ดีท่านจะเอาอะไรโขกเราทะเลาะทะล่าเข้าไปเราไม่เอาไม่ไปเข้าไปคุยกับอาจารย์ทองอินอยู่สักชั่วโมงออกมานะมืดตื้อๆเลยหนาวเยือกเลยตอนนั้นท่านนี่ยังเฝ้าอยู่บอกไปหาท่านอาจารย์บุญจันทร์หน่อยนะเราเกรงใจท่านนะโอ้มายืนเฝ้าเป็นชั่วโมงขึ้นไปหาอาจารย์บุญจันทร์พอขึ้นไปถึงนะท่านไม่สบายนะท่านนอนอยู่บนตังไม่อยู่ในห้องอยู่บนตังที่ระเบียงนอนกลุ้มโปงพอเราขึ้นกระไดปุ๊บลุกขึ้นมานะเอาหน้าโผล่ออกมาจากผ้าชี้หน้าเลยไงภาวนาไงโอ้ยเราตกใจโอ้องค์นี้ดุสมกับที่คิดไว้เลยนะไม่ได้ถามอะไรเลยนะไม่ได้ถามเลยไงภาวนาไงบอกท่านนะผมไม่เพ่งอารมณ์นะไม่เพ่งจิตนะอยู่ตรงกลางสบายโดนท่านตะคอกเอาเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไงจะภาวนาไงเราก็นึกว่าท่านฟังเราไม่รู้เรื่องเพราะสำเนียงเนี่ยไม่เหมือนกันเราเล่าให้ท่านฟังซ้ำนะท่านตวาดซ้ำเลยคราวนี้ตวาดดังกว่าเก่าเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกใจเราโล่งเลยโอ้ยตรงนี้ไม่ใช่ทางละตรงนี้ไม่ใช่ทางดูสิเฉลยไปอีกแล้ว เห็นไหมเราไปทำอะไรที่ผิดนึกออกไหมเราไปปรุงแต่งการปฏิบัติขึ้นมาเราคิดว่าทำยังไงแล้วจะดีเราไม่ได้รู้กายรู้ใจซื่อๆไปเราคิดว่าทำยังไงจะดีเอาตรงนี้หรอวะอยู่ตรงโน้นดีอยู่ตรงนี้ดีหรืออยู่กลางๆดีหาให้ตรงที่ดีไม่ต้องหานะว่าตรงไหนถูกไม่ต้องหาว่าตรงไหนดีสภาวะอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันรู้อันนั้นแหละนะแล้วไม่ผิดนี่ว่าจะมาถามโยมนะเฉลยหมดทุกทีเลยนะพอท่านบอกเสร็จนะเราโล่งเลยโล่งพอโล่งท่านก็หัวเราะเสียงดังเลยหลอกเราอีกแหละเราก็ปลื้มหัวเราะตามท่านท่านหยุดกึกเลยมองหน้าพอท่านหยุดเราก็หยุดบ้างนะจิตเราไวนะท่านบอกเออใช้ได้ไปไม่ได้บอกชื่อท่านหลวงพ่อชื่ออะไรไม่เคยบอกท่านอยู่ๆท่านก็เรียกมาตอนลงมาจากกุฏิท่านพระองค์นั้นตามมาส่งหน้าวัดมันมืดมากเลยเปลี่ยวครับท่านบอกเลยบอกว่าท่านอาจารย์เนี่ยสั่งไว้ตั้งแต่เย็นแล้วว่าวันนี้เอาตัวมาให้ได้นะวันนี้เอาตัวมาให้ได้นะเราโอ้ท่านรู้เรื่องหน้าตั้งหลายชั่วโมงเนี่ยแล้วมาอัศจรรย์ใจกับท่านอีกทีปี46ตอนนั้นบวชแล้วกลางพรรษาที่3เนี่ยอยู่เมืองกาญลูกศิษย์ท่านมาหาเยอะเลยตอนนั้นบอกว่าท่านอาจารย์บุญจันทร์สั่งให้มาหาให้วันนี้เดือนนี้ปีนี้ให้มาหาพระชื่อนี้อยู่ตรงนี้แต่ท่านสั่งละเอียดเลยนะเราไม่เคยบอกท่านเลยว่าเราตอนนั้นตอนที่ท่านมรณภาพเรายังไม่ได้บวชเลยดูท่านอุตส่าห์แก้ให้เราท่านกลัวเราจะไปติดสร้างสภาวะโล่งๆว่างๆแล้วเราก็ไปจับเอาไว้แต่นี่โล่งว่างกับคนละอย่างกับที่พวกเราหลังๆนี่มาติดนะอันนั้นไหลออกไปข้างนอกอันนี้ไม่มีข้างนอกข้างในหูดูประณีตดูลึกซึ้งกว่ากันเยอะเลยนะนี่มาภาวนาต่อมาอีกนะภาวนาไปเห็นสภาวะทั้งหลายมันละเอียดเข้านะสบายใจมันโล่งมันว่างเราก็ดูจิตอยู่ทุกวี่ทุกวันนะแต่ดูมาตั้งหลายปีไม่ผ่านสักทีวันหนึ่งได้โอกาสไปกราบอาจารย์มหาบัวนะที่ป่าบ้านตาดตอนนั้นท่านยังเทศอยู่ข้างบนคนน้อยไม่มากหรอกเดี๋ยวนี้คนเยอะเข้าไม่ถึงท่านละขึ้นไปถึงบอกท่านอาจารย์ผมขอโอกาสท่านบอกเดี๋ยวเรายังไม่ว่างท่านก็เอะว่าสั่งเรื่องโน้นเรื่องนี้ตามสไตล์ท่านพอท่านว่างแล้วท่านหันมาว่ายังไงเนี่ยใครๆก็กลัวท่านเราไม่กลัวหรอกเราจะเอาธรรมะถูกด่าก็ไม่กลัวนะบอกท่านอาจารย์ผมดูจิตอยู่นะดูอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์บอกไม่มีวิธีปฏิบัติที่ยิ่งกว่านี้แล้วเพราะกิเลสก็เกิดที่จิตนะกุศลเกิดที่จิตมรรคผลนิพพานเกิดที่จิตภาวนาเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้แล้วเหมือนผลไม้ที่รอเวลาสุกงอมแต่ผมสงสัยว่าทำไมมันไม่สุกงอมสักทีนะตรงนี้ผิดอะไร ผิดตรงไหนรู้ไหมมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมมีกุกุจจะกุกุจจะร้อนใจเมื่อไหร่จะได้สักทีวะมีวะด้วยนะจะได้ดูว่าร้อนมากๆกิเลสเกิดแล้วไม่เห็นอ่ะเสร็จแล้วท่านสอนบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้แล้วก็กราบท่านนะได้ไอเดียแล้วเดี๋ยวมาพิจารณาดูทำไมท่านให้บริกรรมทำไมท่านว่าเราดูจิตเราไม่ถึงจิตนะมาดูไปดูมาใจเราไม่ตั้งมั่นใจเราเคลื่อนออกไปข้างนอกนะมันไปอยู่ในความโล่งความว่างงั้นพวกเรารุ่นหลังๆที่ไปดูจิตเนี่ยไปติดอยู่ที่ตัวนี้เยอะแยะเลยเพราะว่าเวลาดูไปเราเห็นสภาวะที่เกิดดับนะเช่นเห็นกิเลสเกิดกิเลสดับกิเลสจะหนีออกไปไม่เหมือนกับตอนที่ไปถามหลวงปู่สิมตอนนั้นกิเลสหนีเข้าข้างในอันนี้กิเลสหนีออกข้างนอกนะรวมความก็คือจิตไม่ตั้งมั่นเหมือนกันจิตฟุ้งเข้าไปข้างในจิตฟุ้งออกไปข้างนอกจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจิตไปหลงในความโล่งความว่างความสุขความสบายตรงนี้แหละคือวิปัสสนูชนิดนึงนะชื่อว่าโอภาสวิปัสสนูเนี่ยเกิดในทุกขั้นตอนของการปฏิบัตินะขั้นโสดาสกทาคาอนาคาพระอรหันต์เพียงแต่ว่าขั้นที่เลยพระโสดาเขาไม่เรียกว่าวิปัสสนูต้องเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นให้โก้กว่านี้หลวงพ่อก็จำชื่อไม่ได้แล้วเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าขั้นต้นเนี่ยปุถุชนเนี่ยจะมีวิปัสสนูทำมุตทัจจะใช้เปล่าไม่รู้จำไม่ได้ภาษาแขกเสร็จแล้วพอมาสังเกตนะใจไปอยู่ข้างนอกใจไม่ตั้งมั่นที่หลวงพ่อบอกพวกเราวันนี้ว่าจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ถึงฐานพระอานนท์สอนตัวนี้ไว้พระอานนท์เนี่ยสอนธรรมะอยู่บทหนึ่งนะน่าฟังมากเลยในยุคครณัตสูตรพระอานนท์ท่านสอนบอกว่าสานุสิทธิ์ท่านในสำนักท่านเนี่ยที่พยากรณ์มรรคผลเนี่ยมี4จำพวกพวกที่หนึ่งใช้สมาธินำปัญญาสมาธินำปัญญาคือทำสมาธิก่อนนะออกจากสมาธิแล้วมาเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่สมาธินำปัญญาพวกที่สองใช้ปัญญานำสมาธิคือเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่แหละแล้วจิตรวมเข้าสมาธิพวกที่สามใช้สมาธิและปัญญาควบกันพวกนี้ทำสมาธิอยู่ในฌานไม่ใช่อย่างที่ครูบาอาจารย์วัดป่าทำนะส่วนมากนั่นท่านทำความสงบก่อนแล้วถอนออกมาแล้วมาเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่คือแบบที่หนึ่งนะแบบที่3นี่มีเหมือนกันแต่มีน้อยอันนี้ต้องชำนาญในฌานจริงๆจะเห็นองค์ฌานเกิดแล้วดับองค์ฌานเกิดแล้วดับจะดูยากต้องชำนาญทั้งฌานต้องชำนาญทั้งการดูจิตถึงจะดูได้ประเภทที่4พระอานนท์บอกว่าจิตมีความฟุ้งซ่านในธรรมะไปอยู่ในธรรมะ10ประการมีโอภาสคือความสว่างเป็นต้น10ประการเช่นโอภาสแสงสว่างญาณะความอย่างรู้ปีติปัสสัทธินะความสุขเนี่ยอุเบกขาอะไรพวกนี้นะมีหลายตัวรวมแล้ว10ตัวจิตมันส่งออกนอกจิตมันฟุ้งซ่านไปหลงอยู่ในธรรมะ10ประการนี้มีโอภาสคือความสว่างความว่างๆโล่งๆเนี่ยเป็นหมายเลข1ถ้าเมื่อไหร่รู้ทันอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านของจิตที่ไหลออกไปเนี่ยอุทธัจจะดับนะก็จะหลุดจากโอภาสเมื่อก่อนที่หลวงพ่อเคยไปเรียนจากหลวงปู่เทศน์ท่านสอนบอกว่าเวลาเกิดวิปัสสนูเนี่ยเกิดเพราะว่าสมาธิไม่พอเราฟังอย่างนี้เรายังไม่เก็ทนะเวลามันเกิดจริงๆเราก็ค่อยๆมาสังเกตอ๋อจิตมันไม่ตั้งมั่นเองจิตมันหลงไปข้างนอกหลงไปอยู่ในความว่างความสว่างหลงไปอยู่ในปัญญาหลงไปอยู่ในความสุขในความสุขความสบายความเย็นความโล่งความว่างหลงไปสารพัดรูปแบบเลยจิตมันไม่ตั้งมั่นถ้าเมื่อไรจิตตั้งมั่นมันก็จะหลุดออกมาอันนี้เราเห็นมาด้วยการปฏิบัติอย่างนี้เสร็จแล้วเพิ่งมาเจอพระสูตรเนี่ยที่ท่านพระอานนท์สอนไว้เหมือนกันเปรียบเลยวิปัสสนูเกิดจากจิตมันไม่ตั้งมั่นไหลออกไปจิตไม่ถึงฐานนั่นแหละที่หลวงพ่อเรียกว่าไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราภาวนานะค่อยๆสังเกตเราดูจิตดูใจหรือว่าดูกายก็เหมือนกันนะไม่ว่าทำวิปัสสนาด้วยอะไรเนี่ยเกิดวิปัสสนูได้ทั้งสิ้นเลยไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วมีแต่วิปัสสนูดูกายไม่มีวิปัสสนูเข้าใจผิดนะหลวงพ่อเจอคนติดวิปัสสนูนี่เยอะแยะไปหมดเลยในกระทั่งในสำนักต่างๆของครูบาอาจารย์ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะถ้าทำวิปัสสนาถูกต้องนะแต่เพิ่งเริ่ม เพิ่งเริ่มวิปัสสนาได้ไม่นานนะยังไม่ชำนิชำนาญพอเนี่ยสมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานเนี่ยมันจะมัวแต่ดูอารมณ์ที่เกิดดับแล้วถลำออกไปดูพออารมณ์นั้นหมดไปวับไปมันโล่งมันว่างมันสว่างคราวนี้ก็เลยเก็บค้างอยู่ตรงนี้ได้นิพพิบนิพพานเอาละเราเป็นพระอรหันต์แล้วตรงนี้ไม่มีกิเลสเลยคนที่ภาวนามาตรงนี้คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นี่มีหลายคนนะตอนนี้แก้ไปได้หลายคนแล้วบางคนก็แก้ไม่ได้เพราะไม่ยอมมาเจอเราเลยมีบางคนไม่ได้มาเจอนะหลวงพ่อบอกว่าไม่ทุกข์หรอกโมโหไปเลยนะหายไปนานๆกลับมาใหม่บอกสติแตกมาแล้วไม่ใช่แล้วรู้แล้วว่าไม่ใช่บอกใช่มันไม่ใช่หรอกเพราะจิตมันไม่ถึงฐานจิตมันไปอยู่นอกๆ นี่คนที่ไปเจอวิปัสสนูว่างๆนี่ก็เลยจะเกิดความสำคัญผิดว่าบรรลุพระอรหันต์ก็จะคิดว่าโอ้เอาใจไปอยู่ในความว่างนี้แหละคืออยู่กับนิพพานอยู่กับสุญญตานี่เป็นทางลัดไม่ต้องมามีสติรู้กายรู้ใจก็ได้ไปดูความว่างเอาไว้นี่พวกนี้เป็นวิปัสสนูนะถ้าไปดูความว่างอยู่นะมันเดินปัญญาต่อไม่ได้มันเป็นภพอันหนึ่งซึ่งตัวเองมองไม่ออกว่าเป็นภพไปติดอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้ารู้ทันเมื่อไหร่นะว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานมันจะหลุดออกมาเลยนะพวกนี้จะน่าสงสารแล้วน่ากลัวน่ากลัวตรงที่จะเที่ยวเผยแพร่คำสอนออกไปอีกนะบอกว่าอย่าไปดูกายอย่าไปดูใจเลยนะจับความไม่มีอะไรจับสุญญตาพวกนี้ผิดนะผิดไปดูความว่างผิดนะต้องดูกายต้องดูใจนี่หลวงพ่อตอนนั้นผิดอาจารย์มหาบัวแก้ให้นะนี่ภาวนามาอีกได้กี่องค์แล้วฮะ5องค์นะเสร็จแล้วภาวนามานะนานหลายปีเลยตอนนั้นใกล้จะบวชแล้วนะไปเจอหลวงพ่อพุธก็หลวงพ่อพุธเนี่ยกับหลวงพ่อเนี่ยนะเคยมีข้อตกลงกันเมื่อปี26หลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลเสร็จแล้วกลับมากราบหลวงพ่อพุธที่โคราชท่านถามว่าหลวงปู่สอนอะไรกราบเรียนท่านบอกหลวงปู่สอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงบางคนภาวนาไม่มีผู้รู้นะถ้าคนไหนเดินมาทางสมถียานิกมันจะมีผู้รู้ถ้าเดินมาทางวิปัสสนาญาณิกจะไม่ตั้งตัวผู้รู้มันจะแค่รู้สึกแล้วก็ดับรู้สึกแล้วก็ดับเป็นขณะขณะคนละแบบกันคนไหนที่มีตัวผู้รู้อยู่แล้วไปประคองไปรักษาตัวผู้รู้ไว้ตัวนี้ใช้ไม่ได้นะพ้นทุกข์ไม่ได้จริงหรอกไปเห็นว่าตัวผู้รู้เที่ยงตัวผู้รู้เป็นสุขตัวผู้รู้เนี่ยบังคับได้ไปเห็นอย่างนี้หลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าท่านไปหาหลวงปู่ดูลมาเหมือนกันก่อนหน้าหลวงพ่อ7วันหลวงปู่สอนอย่างเดียวกันบอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยเราจะต้องทำลายผู้รู้ท่านบอกงี้นะทำลายผู้รู้คือไม่ยึดผู้รู้นั่นแหละท่านเฉลยมานิดนึงคุณกับอาตมามาตกลงกันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันท่านสั่งอย่างนี้เสร็จแล้วเราไม่เจอท่านอีกเลยตั้งแต่นั้นนะท่านหนีโยมซุกซ่อนซอกซอนหนีไปเรื่อยๆโยมยุ่งกับท่านมากนะถ้าท่านเป็นมะเร็งเป็นอะไรไปไม่สบายท่านต้องพักออกมาสอนแล้วท่านก็ต้องหลบไม่เจอท่านนานเลยจนกระทั่งก่อนท่านมรณภาพไม่นานท่านเป็นเทศที่องค์การโทรศัพท์ TOT นี่แหละTOT ท็อตแปลว่าเด็กอ่อนๆนะพอท่านเทศเสร็จก็เข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่นะเมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองนี่ท่านบอกอย่างนี้นะเราก็ใจเย็นได้แล้วคราวนี้เรารอให้ลูกไก่ตัวใหญ่เดี๋ยวจะเจาะเปลือกตอนนี้เรายังเป็นลูกไก่ตัวเล็กอยู่พวกเราอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าหลวงพ่อเป็นลูกไก่ตัวเล็กได้ยังไงเพราะหลวงพ่อพอกับลิ้นหุ้ยแล้วเห็นไหมภาวนาอย่าใจร้อนบทเรียนก็คือภาวนาแล้วอย่าใจร้อนนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าไม่คลาดเคลื่อนจากการมีสติรู้กายรู้ใจนั้นด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วก็อย่าใจร้อนเดินไปเรื่อยๆวันหนึ่งจิตใจมันเติบโตเต็มที่มันทำลายเปลือกออกมาเองนี่5องค์แล้วนะครูบาอาจารย์ที่เคยแก้กรรมฐานให้หลวงพ่อ5องค์แต่6คำถาม6ปัญหานะองค์สุดท้ายเนี่ยหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตเนี่ยท่านมาจากอเมริกาแล้วก็ไปกราบท่านก่อนจะไปกราบนะเราภาวนายังไม่ได้บวชนะจิตเราหลุดออกมาจิตหลุดออกมาแล้วโอ้สบายจังเลยนะเรารู้เลยว่าพระอรหันต์ต้องเป็นแบบเนี้ยจิตไม่เกาะอะไรจิตไม่เกาะขันนี่ดีใจนะได้ข่าวว่าท่านมารีบขับรถเลย ไปหาท่านปรากฏว่าพอใกล้จะถึงที่ท่านพักท่านมาพักที่สวนทิพย์จิตมันดันเข้าไปเกาะกันตายแล้วว่ะแล้วจะเอาอะไรไปส่งอ่ะนะดึงใหญ่เฮ้ยดันกลับเข้าไปยึดอีกนะดูไปก็ทำไงก็ไม่หลุดวะนี่แหละนะมันเป็นอนัตตาคิดอย่างนี้มันเป็นไตรลักษณ์พอคิดว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะใจเราไม่ดิ้นก็หลุดออกมาเข้าไปถึงไปกราบท่านนะตอนนั้นท่านเป็นอัมพาตแล้วท่านมองหน้าเราแล้วท่านก็ยิ้มยิ้มเห็นไหมไม่ต้องถามไม่ต้องถามเลยนะท่านมองหน้าแล้วก็ยิ้มยิ้มนี่แหละบางทีจิตมันก็หลุดออกมาในจิตก็เข้าไปจับอารมณ์พอมันจับอารมณ์แล้วเราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันก็หลุดออกมาท่านบอกอย่างนี้นะเรารู้อ๋อจิตนี้ก็เป็นไตรลักษณ์นะเราอย่าไปบังคับให้จิตหลุดพ้นไม่ได้หรอกถึงเวลาถ้าเขาพอนะเขาหลุดเองแต่เราไม่รู้ว่าเขาขาดอะไรที่ยังไม่พอเฉลยเลยก็คือขาดอริยสัจขาดความรู้แจ้งอริยสัจนะถ้าแจ้งอริยสัจนะก็คือพอถ้าไม่แจ้งอริยสัจยังเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวสุขบ้างทุกข์บ้างอยู่เนี่ยไม่มีทางเลยนะยังไม่พอที่จะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจงั้นหลวงพ่อนี่นะเคยกราบครูบาอาจารย์มานับไม่ถ้วนหลายสิบองค์เคยนับนะร่วม40องค์นะแต่ครูบาอาจารย์ที่เคยแก้กรรมฐานให้หลวงพ่อเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย7ครั้งเท่านั้นถ้าคนไหนถามหลวงพ่อเกิน7ครั้งถือว่าเป็นอวชาตสิทธิ์นะมากไปนะถ้าถาม7ครั้งเขาเรียกอนุชาตสิทธิ์พอๆกันนะถ้าไม่ต้องถามเลยนะแล้วก็ผ่านไปเลยเป็นอภิชาตสิทธิ์นะงั้นพวกไหนถามมากพวกหลวยถ้วยนะอย่าถามเยอะเลยหัดรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางหลักมีเท่านี้เองที่ผิดนะผิดจากหลักนี้ทั้งสิ้นเลยนะเช่นแทนที่จะรู้กายรู้ใจนั้นก็ไปรู้ความว่างไปหลงดูความว่างใช้ไม่ได้นะพวกที่ภาวนาแล้วติดความว่างดูกายก็ติดว่างดูจิตก็ติดว่างดูอะไรก็ติดหมดนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้บางคนก็ฟุ้งในธรรมะอยากพูดธรรมะใครเป็นบ้างรู้ตัวไว้นะมีปัสสนูชนิดหนึ่งเจอใครอยากจะสะกิดมาฟังธรรมะก่อน มาฟังนะเคยมีพระองค์หนึ่งนะท่านอยู่ที่บุรีรัมย์ท่านเกิดวิปัสสนูชนิดฟุ้งในธรรมะนี่แหละเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนะแล้วเคารพหลวงปู่ดูลมากเลยเดินลุยมาจากบุรีรัมย์เลยจากพนมรุ้งเดินมาสุรินทร์นะคิดดูสิเดินลุยป่ามายุคนั้นมาถึงตอนดึกแล้วเที่ยงคืนแล้วนะเออาลั่นวัดเลยมาที่วัดบูนหลวงตาดูลนี่เรียกหลวงตาดูลเลยนะไม่ใช่ท่านพระอาจารย์แล้วหลวงตาดูลมาฟังเทศพระอรหันต์มาโปรดแล้ว ไปเคาะประตูเรียกพระทางวัดเลยนะตอนเช้าขึ้นมานะหลวงปู่แก้ไม่ตกนะสุดท้ายหลวงปู่ใช้ไม้ตายเลยด่าสัตว์นรกไอ้บ้าไอ้สัตว์นรกโอ้โหพระอรหันต์นะโกรธเลือดขึ้นหน้า ตาดูลไม่ใช่แม่กูไปแล้ว กว่าไม่กวาดได้นะพาดบ่านึกว่าเป็นโกรธนะ พาว่าเดินออกไป3กิโลแล้วเพิ่งนึกได้เฮ้ยเราขาดสติอย่างไรแรงเลยไม่ใช่พระอรหันต์หรอกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอนะถ้าหากเราไม่คอยประณีตพอจิตมันฟุ้งซ่านไปฟุ้งซ่านไปอยู่ในความว่างฟุ้งซ่านไปอยู่ในธรรมะฟุ้งซ่านไปอยู่ในปีติเนี่ยฟุ้งซ่านไปอยู่ในความสงบเนี่ยฟุ้งซ่านไปในการขยันภาวนาได้ทั้งวี่ทั้งวันไม่เคยพักเลยดูเจริญสติอย่างเดียวไม่มีเบรกเลยนะเนี่ยเป็นอาการที่เพี้ยนทั้งสิ้นเลยนะถ้าภาวนาถูกต้องเราจะเจอนะถ้าภาวนาผิดเราจะไม่เจอจะเจอนิมิตแทนนะงั้นวันนี้หลวงพ่อก็เทศเรื่องวิปัสสนูให้ฟังด้วยนะแล้วก็เทศให้ฟังสิ่งที่ทำผิดมาเนี่ยมีตั้งหลายแบบโดยสรุปเลยก็คือเราไม่ได้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะไม่รู้ลงปัจจุบันตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าเราสามารถรู้กายรู้ใจนะที่ปรากฏในปัจจุบันเนี่ยต้องเป็นปัจจุบันนะมันถึงจะเป็นของจริงอดีตไม่ใช่ของจริงอนาคตไม่ใช่ของจริงต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือต้องเห็นไตรลักษณ์ของมันด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแต่จิตไหลออกไปจิตฟุ้งออกไปจิตไปแช่อารมณ์ใช้ไม่ได้นะจะเป็นวิปัสสนูแม้ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะผิดอยู่ในหลักนี้ทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่ไปหัดดูจิตแล้วก็ไปแก้อาการของจิตใช่ไหมนี่ไม่ใช่รู้นี่เป็นการเข้าไปแก้ไขหรือถลำลงไปดูเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่น หลวงปู่สิมท่านแก้ให้จิตถลำลงไปดูนะหรือจิตไม่เจริญสติไปรวดเลยไม่ยอมทำความสงบไม่พักผ่อนเลยนะจิตหมดเรี่ยวหมดแรงไปเห็นไหมจิตไม่มีแรงจิตไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางจริงจิตหมดแรงนะหรือจิตไหลออกไปข้างนอกสว่างว่างออกไปแล้วไปอยู่ในความว่างความสว่างอย่างตอนนี้มีคนวิจารณ์นะบอกหลวงพ่อสอนผิดนะเพราะมีคนไปส่งกันบ้านที่วัดอื่นนะบอกว่าไปเรียนดูจิตมานี่แหละท่านอาจารย์นั้นท่านก็สอนถูกนะท่านบอกมันผิดนี่ว่ามันไปดูความว่างมันไปติดในความว่างก็ถูกของท่านนะแต่ท่านเข้าใจผิดว่าดูจิตแล้วจะเป็นอย่างนี้ทุกคนไอ้นี่มันเป็นวิปัสสนูนะงั้นไม่ใช่บางคนสงสัยทำไมหลวงพ่อไม่เป็นทะเลาะกับองค์อื่นไม่ทะเลาะหรอกนะท่านก็พูดก็ถูกของท่านแหละใช่ไหมพวกเราภาวนาลอยถ้วยเองอะ จิตไปติดในความว่างภาวนาผิดนะนะงั้นถ้าจิตไม่ไปติดในความว่างเรารู้ทันก็หลุดออกมานะงั้นการภาวนานะถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัติที่แท้จริงแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยภาวนาของเราเองก็สะดวกสบายนะพอเข้าไปหาครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะอย่างหลวงพ่อนะมีพระมาทางอีสานท่านมาหานะลูกศิษย์หลวงพ่อทุยให้รู้จักหลวงพ่อทุยวัดป่าด่านวิเวกนะหลวงพ่อทุยนี่ครูบาอาจารย์รับรองท่านนะคุณธรรมท่านสูงมากเลยลูกศิษย์ท่านมาเรียนที่หลวงพ่อแล้วก็เอาหนังสือหลวงพ่อเอาซีดีหลวงพ่อเนี่ยไปถวายท่านอาจารย์ทุยท่านฟังจริงๆนะท่านฟังจนหมดเลยท่านอ่านจนทั้งเล่มเลยอ่านทางเอกทั้งเล่มนะเสร็จแล้วท่านก็บอกกับลูกศิษย์ท่านที่อาจารย์ปราโมทสอนมานี่นะเราเห็นด้วยทุกอย่างเลยเราไม่เห็นด้วยอยู่ข้อเดียวเองเนี่ยความเห็นต่างได้บอกเราไม่เห็นด้วยอยู่ข้อเดียวข้ออื่นเห็นด้วยหมดเลยอาจารย์ปราโมทบอกการภาวนา ง่ายเราว่ามันยากนะมีอยู่ข้อเดียวมันยากถูกของท่านนะมันยากที่คนทั่วๆไปเนี่ยจะตื่นขึ้นมาจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้าจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไม่ยากหรอกที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเราภาวนาไปนะหัดดูกายหัดดูใจมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเรื่อยไปนะรู้ไปถึงจุดนึงนะต้องระวังวิปัสสนูนะจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่เป็นกลางจิตไม่ถึงฐานอย่างที่อาจารย์มหาบัวเคยบอกหลวงพ่อว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วไปหลงอยู่ในว่างๆงั้นถ้าเรารู้ทันตัวนี้เราก็ผ่านไปได้ไม่ว่าจะทำวิปัสสนาด้วยวิธีใดนะหนีวิปัสสนูไม่พ้นหรอกเจอทุกรายจะมากจะน้อยเท่านั้นเองงั้นเราไม่ต้องกลัวนะวิปัสสนูไม่ได้แปลว่าบ้าวิปัสสนูนั้นมันเป็นความที่ใจมันลำพองไปทยานไปหลงไปในธรรมะไม่ใช่หลงในอธรรมนะหลงไปในธรรมะเผลอเพลินไปในธรรมะถ้ารู้ทันจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็หลุดเลยไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะวันนี้เทศเท่านี้พอหวังว่าคงไม่มีคำถามเพราะที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะควรจะตอบคำถามทั้งหมดได้อยู่แล้วนะใครยังจะถามอีกใครจะอยากสมัครเป็นอวชาตสิทธิ์
นมัสการค่ะหลวงพ่ออ
ืม
วันนี้ลูกได้ส่งการบ้านเป็นครั้งแรกนะคะรู้สึกกด
ไม่กดมันสิ
ไม่ทราบว่าลูกภาวนาตามรู้ตามดูอยู่พอใช้ได้ไหมคะ
จิตตอนนี้มันกระจายออกไปดูออกไหมจิตมันไม่ตั้งมั่นมันไม่ถึงฐานใช่ไหมมันกระจายออกไปนอกๆก็รู้ทันนะอย่าไปหลงกลมันถ้ากระจายออกนอกไปเนี่ยมันดูกายดูใจไม่ได้จริงถ้าไปเพลินๆตรงนี้ก็โล่งๆว่างๆไม่ดีหรอกนะ
ข้อที่สองก็คือปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยไม่ทราบว่าถ้าเกิดลูกนั่งมากกว่าเดินใช้ได้ไหมคะหลวงพ่อที่ทำอยู
่แล้วแต่จริตนิสัยคนอย่างหลวงพ่อเนี่ยไม่ถนัดเดินนะหลวงพ่อถนัดนั่งให้หลวงพ่อไปเดินจงกรมนะสมัยก่อนเดินไม่เป็นหรอกเดินเดินไปนะยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งกว่าเก่าอีกนะถนัดนั่งนะหุ่นถึงเป็นแบบนี้แหละนะเรียกนั่งพระนั่งไหมนะ
หลวงพ่อคำถามสุดท้ายค่ะ
ของคุณนะจิตมีโมหะมากพยายามเคลื่อนไหวไว้จะไม่ชอบเดินจงกรมก็ไม่เป็นไรนะไปหางานทําไปกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปของคุณนั่งอย่างเดียวไม่ได้นั่งแล้วจะเคลิ้ม
นี่คือวิหารธรรมแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ไปกระดุกกระดิกไว
้ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะมีการบ้านของ
อย่าน้อมใจให้อ่อนๆ
เจ้าค่ะ
รู้สึกไหมทำให้ใจอ่อนๆให้ดูน่ารักน่าสงสารเนี่ย
คือการบ้านครั้งล่าสุดเจ้าค่ะหลวงพ่อให้หนูพยายามรู้สึกเข้ามาที่ตัวนะเจ้าค่ะ
อะไรนะไม่ได้ยิน
คือการบ้านครั้งล่าสุดหลวงพ่อให้หนูพยายามรู้สึกเข้ามาที่ตัวนะเจ้าค่ะค
ือ
คือ
มันเข้ามาเยอะขึ้นละรู้สึกไหม
รู้สึก
ก่อนมันกระจายโล่งๆว่างๆไปนะ
เจ้าค่ะ
แล้วนั้นมันไม่เดินปัญญาหรอก
เจ้าค่ะแต่หนูรู้สึกว่าหนูกังวลกับมันมากเจ้าค่ะคือมีความรู้สึกว่าคือเราอยากให้มันเต็มกายเร็วเจ้าค่ะ
อยากอะไรนะ
อยากให้จิตมันเข้ามาที่กายเต็มตัวเร็วอ่ะเจ้าค่ะ
ให้รู้ว่าอยากกิเลสเกิดแล้วจิตไม่เข้ามาเพราะว่าเรามีกิเลสหรอกนะจิตเข้ามาเพราะสติเพราะปัญญาไปรู้ทันกิเลสเข้า
เจ้าค่ะคือถ้าหนูพยายามรู้สึกเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้แล้วมันก็จะ
จงใจมากไป
จงใจมากไป
จงใจมากไปความจริงแค่รู้ว่าจิตออกนอกจิตก็จะเข้ามาเองนะ
เจ้าค่ะ
กราบนมัสการครับวันนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มาแต่ก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาตลอดนะครับแล้วก็การปฏิบัติที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็สงบบ้างแล้วก็ฟุ้งซ่านบ้างแต่ส่วนใหญ่จะฟุ้งซ่านครับวันนี้ก็เลยมาขอ
ที่ภาวนาอยู่ก็ดีขึ้นแล้วนะใจมันก็ค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมมันเหมือนเรารู้สึกตัวขึ้นรู้สึกตัวขึ้นมันไม่หลงนานต่อไปนี้อะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้สึกไปกิเลสเกิดก็รู้กุศลเกิดก็รู้ความสุขความทุกข์เกิดก็รู้นะอย่างตอนนี้ใจลอยรู้จักไหมถ้าใจลอยก็รู้คอยรู้ทันได้ด้วย
นมัสการค่ะหลวงพ่อคือว่าของหนูนี่เพิ่งจะได้ฟังซีดีแล้วก็หัดดูจิตไม่นานนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ตัวนะคะจะส่วนใหญ่จะเผลอนานๆนะคะแล้วก็จะรู้ว่าคิดบ่อยมากๆคิดตลอดนะคะ
มีวิหารธรรมไว้อันหนึ่งนะจะอยู่กับพุทโธก็ได้อะไรก็ได้มีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งพอจิตเราไปเพ่งอยู่ที่เครื่องอยู่อันนั้นเราก็รู้จิตหนีไปจากเครื่องอยู่อันนั้นเราก็รู้จิตเป็นยังไงคอยรู้เรื่อยๆการภาวนาเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ของจิตเลยเนี่ยภาวนาแล้วมันจะหลงนานนะแต่ถ้าเรามีเครื่องอยู่เช่นบางคนอยู่กับพุทโธอยู่กับสัมมาอรหังอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบอะไรก็ได้บางคนอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรก็ได้เหมือนกันหมดแหละนะแล้วก็จิตไปอยู่สมมติเราอยู่กับการเคลื่อนไหวเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่มือเรารู้จิตหนีไปที่อื่นเรารู้จิตไปคิดเรารู้ต่อไปเนี่ยจิตมันไหวตัวนิดเดียวนะสติจะเกิดเลยมันจะไม่หลงนานแต่จะหลงบ่อยไหวแวบรู้สึกแวบรู้สึกเลยนะการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ฝึกที่จะไม่ให้หลงเลยแต่การภาวนานะฝึกที่จะรู้สึกตัวบ่อยๆทุกครั้งที่รู้สึกตัวขึ้นมาความหลงตะกี้นี้จะผ่านไปแล้วงั้นตลอดวันเนี่ยจะมีแต่หลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้สลับกันไปเรื่อยๆการที่เราเห็นหลงและรู้สลับกันไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นความจริงว่าทั้งรู้และทั้งหลงเนี่ยนะเกิดแล้วดับเหมือนกันทั้งสิ้นนะงั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอารู้อย่างเดียวแต่มีรู้ขึ้นมาเพื่อจะให้ความหลงเนี่ยขาดเป็นท่อนๆเราจะเห็นว่าหลงก็เกิดแล้วก็ดับรู้เกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับภาวนาเพื่อตรงนี้นะแล้วจะง่าย
แล้วบางทีไม่น่าใจว่าคิดเองหรือว่ารู้อ่ะค่ะ
รู้ใช้ได้แล้วล่ะไปหัดรู้ต่อ
นมัสการค่ะหลวงพ่อคือหนูภาวนาแล้วจะไปติดไปรับรู้อารมณ์แล้วก็จะนิ่งๆไปอย่างเงี้ยค่ะ
กระดูกกระดิกไว้อย่าให้เฉยนะอย่าให้ติดจิตไปติดเฉย
ก็คือพยายามขยับ
เนี่ยขยับตัวไว้เคลื่อนไหวไว้หางานทำไว้อย่างครูบาอาจารย์นะพาลูกศิษย์ทำงานทั้งวันเลยบางองค์นะอย่างหลวงพ่อประสิทธิ์อยู่ถ้ำยายกริกอ่ะพาพระขนก้อนหินทั้งวันเลยขนไปขนมาขนมาขนไปขนอยู่งั้นจนท่านมรณภาพนะท่านจะให้เจริญสติในชีวิตประจำวันท่านไม่ได้บอกเลยว่าให้ไปนั่งอย่างเดียวไปเดินจงกรมลูกเดียวนะไม่มีท่านพาทำงานการที่ทำงานไปแล้วเราคอยมีสติคอยรู้ไปนะอย่างนี้แหละเรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันพยายามทำตัวนี้ให้เยอะ
หนูนี่ควรจะรู้กายมากกว่า
ดูเคลื่อนไหวไหมนะเคลื่อนไหวสุดท้ายมันจะไปดูที่จิตของคุณอ่ะเป็นคนช่างคิดแต่ตอนนี้มันไม่มีแรงพอไปดูร่างกายที่เคลื่อนไหวไหมพอมันมีแรงมากๆจะเห็นจิตได้ชัดขึ้น
ขอบคุณค่ะ
หลวงปู่สุวัตเคยบอกนะว่าท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูกายก็เพื่อจะมารู้จิตดูจิตก็เพื่อให้เข้าใจความจริงยิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทำความสงบขึ้นมามีแนวรุกแนวรับอย่างนี้พอทำความสงบขึ้นมาจิตมีเรี่ยวมีแรงก็กลับมาดูจิตได้อีกอ้าวเชิญ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมติดสมถะมา31 ปีนะครับ
ติดนาน
แล้วก็เมื่อกลางปีที่แล้วก็พอดีลูกชายเขา พอเปิดเน็ตแล้วก็พอเปิดเน็ตของพ่อเน็ตวิมุตตินะฮะ
ไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอกนะของพวกนี้แหละ
ผมได้ยินเข้าบอกก๊อปธรรมะของใครอ่ะอุ๊ยตรงจริตพ่อเลยใช่ไหมครับพอดีลูกชายนี่ผมฝึกให้เขานั่งสมาธิตั้งเด็กๆก็เลยชอบธรรมะครับแต่แล้วก็พอฟังเริ่มฟังดีๆหลวงพ่อตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจิตใจนี่มันตื่นนะฮะรู้สึกมือเคยเห็นกายเห็นจิตอยู่บ่อย
ใช่นั่นแหละ
แล้วก็กิเลสก็เห็นบ่อย
เห็นไหมกายก็แยกออกไปส่วนหนึ่งจิตก็แยกไปส่วนหนึ่งกิเลสก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ก็แยกออกไป
ครับผมหลวงพ่อครับแล้วเวลาผมนั่งสมาธิคือทำตามรูปแบบเนี่ยเวลาผมสวดมนต์แล้วก็เจริญกรรมฐานเนี่ยผมชอบที่จะใช้ตกรูปคำนะฮะเพราะผมติดตอนนั้นไปกราบหลวงพ่อหลายองค์ที่ทางภาคเหนือนะครับก็ติดรูปคำ
ไม่เป็นไรหลวงพ่อภาคเหนือเก่งๆก็มีตั้งหลายองค
์แล้วก็รู้สึกว่าพอตกรูปคำแล้วมันสติเกิดดีมาก
นั่นแหละ
สำคัญ
ไม่ได
้
สำคัญไม่ได้อยู่ที่รูปคำนะสำคัญอยู่ที่เรามีสติ
ครับผม
ใช้รูปคำแล้วมีสติเราก็ใช้ได้ไม่ได้ผิดอะไร
ปัจจุบันนี้ก็บางทีก็ทำรูปคำเป็นเล็กๆคล้ายๆแล้วก็ไปไหนแล้วก็ตกไปเรื่อยแล้วก็รู้สึกจะมีสติดี
ได้ได้หลวงพ่อเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเขาเรียกรูปคำเหมือนกันแต่เป็นรูปคำเม็ดเดียวไม่ได้มีพวงเล็กๆหรอกมีก้อนกรวดอยู่ในนิ้วมือแค่นี้แค่แตะๆแล้วก็รู้สึกแตะๆแล้วก็คอยรู้สึกเพราะภาวนาเข้าอย่างนี้เองใช้ได้เหมือนกันตัวสำคัญอยู่ที่สติ
แล้วอยากกราบเรียนหลวงพ่อว่า
ที่คุณภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วล่ะ
ครับผม
ไปรู้กายไปรู้ใจเห็นกายมันทำงานไม่ใช่ตัวเราทำงานเห็นจิตมันปรุงแต่งไปทั้งวันไม่ใช่เรา
ครับผม
ทำมาอย่างนี้ถูกแล้ว
ขอบพระคุณครับ
สมาธิไม่ใช่ของเสียหายนะ
ครับ
แต่ถ้าทำสมาธิแล้วเดินปัญญาไม่เป็นอันนี้ถึงจะเสียหายถ้าเดินปัญญาแล้วทำสมาธิไม่เป็นอันนี้ลำบาก
ครับครับปัจจุบันแถมอีกนิดนึงครับเผื่อคนอื่นจะเอานำไปใช้ได้บ้างคือผมจะเล่นดูเน็ตทุกวันแล้วที่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยผมจะเขียนคำว่ามีสติรู้กายรู้ใจในปัจจุบันด้วยจิตที่เป็นกลาง
โอ้ได้ไม่ว่าไม่ส่วนวันลิขสิทธิ์
ครับผมขอบพระคุณครับ
เมื่อก่อนหลวงพ่อยังมีเซฟจอคอมพิวเตอร์เลยนะร่างกายและจิตใจนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่อันนี้เขียนมานานแล้วมีเหมือนกันอาจารย์สุรวัตรแกก็แปะไปทุกคนทุกแห่งแปะหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็แปะนะแปะบอกว่าให้มีสติอะไรรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่เป็นกลางเนี่ยเตือนตัวเองไม่เป็นไรใช้ได
้นมัสการค่ะที่หลวงพ่อเคยบอกว่าเวลาที่ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วใจเป็นคนดูอะค่ะทีนี้เวลาที่ตัวเองดูเรารู้สึกว่ามันแนบแน่นไปกับการเคลื่อนไหวตลอดเลยค่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ากายมันอยู่ห่าง
ๆอันนั้นมันเป็นการเพ่งกายนะถ้าเพ่งกายไปเรื่อยๆได้สมถะอย่างเราเดินจงกรมนะแนบไปอยู่ที่เท้าอย่างเงี้ยจะเป็นสมถะแต่ถ้าเราเดินจงกรมแล้วเราเดินสบายๆนะเราเห็นร่างกายมันเดินอย่างเนี้ยร่างกายที่เดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเดินวิปัสสนาได
้แต่พอจะถอนใจออกมาเป็นคนดูมันก็เหมือนกับเราเสแสร้งแกล้งทำ
ที่จริงนะรู้ว่าจิตเป็นแนบกับอารมณ์แค่นั้นก็พอแล้วนั่นแหละรู้ทันจิตเรียบร้อยแล้วที่คุณภาวนาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่จำเป็นนะว่าจิตต้องแยกออกมาจิตเข้าไปรวมอยู่รู้ว่าจิตเข้าไปรวมจิตแยกออกมารู้ว่าจิตแยกออกมาไม่ใช่จะเอาอันใดอันหนึ่งนะรู้อย่างที่เขาเป็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
นะแล้วก็ยังหาวิหารธรรมที่เหมาะสมสำหรับ
ก็ดูไปสิดูกายไปนั่นน่ะก็ดีแล้วนะก็เห็นจิตเข้าไปอยู่กับกายจิตถอดออกจากกายจิตเข้าไปอีกจิตถอยออกมาอีกก็ดูกายเป็นวิหารธรรมไปนะของคุณนะมันรู้ได้ทั้งกายรู้ได้ทั้งจิตอยู่แล้วนะทุกวันนี้ดูจิตได้อยู่แล้ว
ถามนมัสการค่ะหลวงพ่อโยมนั่งปฏิบัติมาก็ตามดูตามรู้มาตลอดนะคะแต่มาช่วงนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนั่งแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็จิตจะว่างเปล่านะคะ
เหรอปวดเมื่อยด้วยแล้วจิตว่างเปล่า
ไม่ปวดเลยค
่
ะ
อ๋อไม่ปวดไม่เมื่อย
ไม่ตามดูตามรู
้อ๋อจิตไปติดนิ่งติดว่างติดเฉยให้ออกมารู้กายให้มากๆไว้ดูร่างกาย
พยายามแล้วแต่ก็ปฏิบัติไม่ได้ค่ะ
อะไรนะ
พยายามแล้วก็ยังทำไม่ได้นะคะอ
ย่าไปนั่งมัน
อย่านั่งเลย
อย่าไปนั่งนะออกมาหางานทำกวาดบ้านถูบ้าน
ปกติหนูทำงานบ้านก็จะ ตามดูตามรู้จับวางอะไรก็จะ
แล้วเวลารู้เนี่ยอย่าให้จิตแนบลงไปรู้ให้จิตอยู่ห่างๆเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตอยู่ห่างๆเหมือนคนดูคนอื่นนะฝึกอย่างนี้เรื่อย
ๆก็เมื่อก่อนโยมจับทำงานอะไรเนี่ยจับอะไรก็จะกำหนดทุกอย่าง
นั่นแหละจิตมันไหลลงไปอยู่แบบนั้นเลยจิตมันถลำ
ตอนนี้ไม่กำหนดเลยไม่รับเลย
ให้ออกมาอยู่ห่างๆนะ
อย่างนี้จะต้องแก้ยังไงบ้าง
ไปหางานทำเยอะ
ๆปกติก็ทำอยู่
จริงๆนะคุณน่าจะดูจิตง่ายเพราะคุณเป็นคนขี้โมโหนะโดยพื้นฐานนะเพียงแต่ว่าเราไปทำสมาธิข่มมันจนมันนิ่งๆไปถ้าเมื่อไหร่ไม่ข่มเนี่ยจะขี้โมโหร้ายกาจเลยพอขี้โมโหขึ้นมาแล้วก็เห็นใจที่โมโหขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปฝึกอย่างนี้ง่ายง่ายอย่าไปกดให้มันนิ่งนะมันไปติดนิ่งติดเฉยไม่ดีหรอกมันไม่เดินปัญญาจริง
แล้วอาการปวดเหล่านี้ก็หายหมดเลยค่ะ
จิตทรงปีติจิตมีสมาธิอยู่ก็ไม่ปวด
ก็โยมนั่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ไม่ปวด
ไม่เป็นไรบางคนหลวงพ่อเห็นนั่งตั้งหลายวันหลายเดือนไม่เป็นไรไม่ปวดเพราะเป็นอัมพาตทั้งหมดความรู้สึก เส้นประสาทเสีย
โยมก็ปวด
หมดความรู้สึกไปครึ่งตัวนั่งเท่าไหร่ก็ไม่เมื่อยหรอกนะไม่มีประโยชน์อะไรนะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้ว่าร่างกายนี้ไม่เจ็บไม่ปวดแต่เราต้องฝึกให้เห็นความจริงว่ากายนี้แหละเป็นตัวทุกข์กายนี้มันเจ็บมันปวดมันไม่สวยไม่งามมันมีแต่ความทุกข์นั้นเราไม่ได้มุ่งไปภาวนาเพื่อให้มีร่างกายมีแต่ความสุขนะเลิกซะทำงานให้มากๆอย่างเมื่อกี้ใจอยากพูดรู้สึกไหมนั่นหัดดูตรงนี้ไปแล้วก็กระดุกกระดิกไว้ทำงานไว้อ้าวต่อไป
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมขอโอกาสนะคะช่วงนี้การเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวแล้วก็บางครั้งก็เผลอนานส่วนใหญ่จะเผลอไปคิดมากกว่าก็จิตก็จะตามทันพอสมควรแต่ว่าตอนช่วงนอนหลับจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยจะรู้กับทั้งคืน
จิตขณะนี้เป็นยังไง
จิตขณะนี้บางทีก็ติดนิ่งอะค่ะ
ติดนิ่งอยู่นะตรงนี้ต้องเลิกอย่าให้มันนิ่งนิ่งอย่างนี้ใช้ไม่ได้
ตอนนี้ยังแก้ไม่ได้พ่อหลวงพ่อเคยทำ
เลิกปฏิบัติสิมันนิ่งเพราะว่าเราจงใจปฏิบัตินะเราไปประคองใจให้นิ่งไปบังคับกายไปบังคับใจก็นิ่งลืมคำว่าปฏิบัติไปนะหาอะไรทำก็ได้นะหันหน้าไปเจอลูกชายแล้วโมโหมันหมั่นไส้มันรู้ว่าหมั่นไส้มันเห็นไหมเกิดความรู้สึกอะไรแล้วคอยรู้เอาอย่าไปประคองประคับประคองให้สงบให้นิ่งตอนนี้ติดนิ่ง
เจ้าค่ะพอดีไปตรวจ MRI มาหมอบอกว่าจะต้องไปผ่าตัดหลังก็เกิดความกังวลขึ้นมาว่าจะไม่ได้มาฟังหลวงพ่อระยะหนึ่งวันนี้เลยขอโอกาสขอการบ้านหลวงพ่อต่อนะ
ไปดูนะกายมันเจ็บมันไม่ใช่ตัวเราเจ็บจิตมันกังวลนะไม่ใช่เรากังวลไปดูเรื่อยเลยแยกกายแยกจิตออกไป
ยังไม่ค่อยชัดเลยค่ะหลวงพ่อ
เดี๋ยวมันเจ็บมากๆมันชัดไปเองเวลาพวกเรานะบางคนนะหัดเจริญสตินะตอนฝึกอยู่ก็ไม่ค่อยเอาไหนเท่าไหร่หรอกฝึกๆไปพอเกิดอุบัติเหตุนะรถคว่ำรถหมุนเนี่ยนะสติอัตโนมัติเลยแต่ละคนนะรู้ตัวตลอดเลยนะไม่รู้เกิดธรรมเนียมอะไรชอบไปขับรถคว่ำลูกศิษย์หลวงพ่อนี่นิสัยไม่ดีชอบขับรถเร็วอ่ะนะ
กราบนมัสการ
สติมันเกิดเองว่าไง
ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือมีเรื่องที่วุ่นวายกังวลมากที่ทำให้เรากังวลเพราะว่าโดยตัวเองและจริงๆแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายแต่คราวนี้อยากจะปฏิบัติในแนวทางของหลวงพ่อแต่ว่าตัวเองแกว่งมากเลยใน2สัปดาห์นี้พอมาทำเดินวิปัสสนาอย่างหลวงพ่อบางทีก็หดหู่คือสับสนจนกลายเป็นว่าตัวเองไม่รู้ว่าจะมีวิหารธรรมใดคำน
ี้อย่าไปคิดว่าวิปัสสนาคือการต้องทำอะไรแปลกๆ
เจ้าค่ะ
นะวิปัสสนาก็คือการเห็นกายเห็นใจเนี่ยเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราเป็นแค่คนดูเขาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเขาหดหูเขาดูไปความหดหูผ่านเข้ามาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวก็หดหูมากเดี๋ยวก็หดหูน้อยเห็นไหมเดี๋ยวก็ความหดหูก็หายไปทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้เราไม่ได้ภาวนาด้วยความเกลียดชังความหดหูของคุณตอนนี้ใจไม่เป็นกลางต่อความหดหู่ให้รู้ทันว่าจิตไม่เป็นกลางนะ
ค่ะพอทราบ
ปัญหาของเราตอนนี้คือจิตไม่เป็นกลางนะความทุกข์ทั้งหลายที่มาสู่ตัวเราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยยุติธรรมแล้ว ความสุขที่มาสู่ตัวเราก็ยุติธรรมเหมือนกันจะเราจะเจอความสุขหรือเราจะเจอความทุกข์ก็แล้วแต่วิบากของกรรมที่จะส่งผลมาให้นี่พอเราเจอวิบากคือความทุกข์ส่งผลมานะมีความทุกข์เกิดขึ้นอกุศลส่งผลมาใจเราไม่เป็นกลางเท่ากับเราสร้างอกุศลครั้งที่สองแล้วนะแต่ถ้าเราใจเราเป็นกลางเราเห็นเลยความทุกข์ผ่านมาความทุกข์ผ่านไปนะใจเราเป็นกลางนี่เราสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพราะเราต้องพัฒนากุศลตรงนี้ให้เกิดขึ้นไม่ใช่ไปเกลียดความทุกข์ที่กำลังปรากฏความทุกข์ที่กำลังปรากฏเป็นวิบากเป็นผลของกรรมในอดีตซึ่งแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นในปัจจุบันนะมีสติรู้ทันจิตใจของเราลงปัจจุบันไปจิตไม่ชอบจิตมีโทสะแทรกเข้ามาแล้วให้รู้ว่ามีโทสะฝึกอย่างนี้นะแล้วก็อย่าทำใจแบบตอนนี้ใจตอนนี้นิ่งเกินไปดูเรียบร้อยเกินจริงรู้สึกไหมตัวจริงร้ายกว่านี้เยอะ
ร้ายมากเลยค
่
ะ
นั่นนั่น
ก็เรียนไปว่าตัวเองเนี่ยกำลังที่จะพูดต่อไปว่าตัวเองเป็นคนที่โทสะจริตแรงมากยิ่งหลวงพ่อเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้มานี่ว่ารับประกันไม่เท่าเราแน่นอนคราวนี้แต่คราวนี้ตัวเองก็คิดว่าในชาตินี้จะเข้ากระแสนิพพานจริงๆแต่คราวนี้บางทีวิบากเข้ามาค่อนข้างลมตรงนี้จะมี
คนอื่นเขาวิบากกว่าคุณอีกใช่ไหมคนอื่นเขาก็วิบากมากมายทำไมเขาผ่านไปได้ลองไปดูในประวัติพระสาวกแต่ละองค์ทำไมเขาผ่านได้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองเห็นไหมออกมาภาวนาสลบแล้วสลบอีกมากกว่าเราของคุณเคยทุกข์จนสลบหรือยัง
ยังเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเลยค่ะไม่เคยโดนแต่คำนี้เนื่องจากว่าอยู่เป็นหัวหน้าหรือเป็นอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะ
ก็ดูใจของเราไปนะมีหน้าที่ทำงานก็ทำไปต่อไป
นักสกันค่ะหลวงพ่อสภาวะปัจจุบันนี้สภาวะมันยิบยับยิบยับทั้งวันทั้งคืน
เวลารู้ยิบยับดีแล้วนะใจอย่าถลำลงไปดูสบายๆไปถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมไปนะรู้ความยิบยับด้วยใจเป็นกลางอย่าถลำลงไปแค่นั้นแหละสบายมากเลยภาวนายิบยับยิบยับนะหลวงพ่อเคยเป็นภาวนายิบยับยิบยับเห็นหมุนนะหมุนอยู่ข้างในวัตตะหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วอยู่ข้างในหมุนจีจีจีขึ้นมาถ้าใจเราเข้าไปยุ่งกับมันแล้วหมุนใหญ่เลยถ้าเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ขาดออกไปเลย
ครับการนมัสการครับอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติตอนนี้หน่อยครับ
ตอนนี้เหรอตอนนี้เกาะเอาไว้รู้สึกป่ะสังเกตไหมจิตไม่ใส 100% จิตมัวมีโมหะแทรกรู้ว่ามีโมหะบังคับจิตให้นิ่งดูออกไหมกดอยู่ข่มอยู่ขนาดนี้จิตแน่นๆหนักๆเห็นไหมเราไปแทรกแซงมันการภาวนาเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกสภาวะใดๆกำลังปรากฏในปัจจุบันเราก็แค่มีสติรู้ทันนะรู้อย่างเป็นกลางไปเรื่อยๆตอนนี้จิตไหลไปคิดก็รู้ว่าจิตไหลไปคิดเห็นไหมมันทำงานได้เองมองออกบ้างยังว่าจิตมันทำงานได้เองมันสุขเองมันทุกข์เองมันโลภมันโกรธมันหลงได้เองนี่เฝ้ารู้ไปนะวันหนึ่งปัญญามันแจ้งจิตมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานของมันได้เอง
คือตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือแค่แบบ
ตอนนี้เพ่งมากไปขณะนี้นะถ้าถามขณะนี้แต่ตอนที่ยังไม่เจอหลวงพ่อเนี่ยก็พอดีไม่แรงอย่างนี้นะ
ขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะช่วยกรุณานำแนะนำสภาวะให้โยมด้วยเจ้าค่ะ
อะไรนะ
แนะนำการปฏิบัติ
สังเกตไหมใจเราขนาดนี้หนีไปคิด
ใช่เจ้าค่ะ
หนีไปคิดก็รู้ว่าหนีไปคิดไม่ห้ามนะ
เจ้าค่ะ
จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรยากเลยความรู้สึกทั้งหลายในจิตใจของเราเนี่ยแต่ละคนรู้จักอยู่ทั้งนั้นแหละนะความโลภเราก็รู้จักความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ดีใจเสียใจสุขทุกข์เรารู้จักอยู่ทั้งนั้นแหละหน้าที่ของเราก็แค่ว่าตอนนี้อะไรเกิดขึ้นมาก็แค่นั้นเอง
นะ
ฝึกไปนะอย่างเมื่อกี้ความอยากพูดเกิดขึ้นรู้สึกไหมมันไหลแวบขึ้นมาน
ะเจ้าค่ะแล้วก็ปิติด้วยเจ้าค่ะ
นั่นแหละมีปิติก็รู้ไปเห็นไหมปิติก็ไม่ใช่เรานะมันเกิดเองเห็นไหมทุกอย่างนะมีแต่เกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็หายไปไม่ใช่ตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นของที่จิตไปรู้ไปดูเข้าทั้งสิ้นเลย
จุก
กราบนมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อครับ
อาจารย์หลวงพ่อหรือว่าต้องหลวงปู่ดูลนะ
ผมถามหลวงพ่อเลยนะครับปรมัตถบารมีสัมปันโนนี่หมายถึงอะไรครับ
โอ้ต้องไปหานักปริยัติแล้วหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกัน
ข้อที่สองนะครับความอัศจรรย์ของธรรมะคืออะไรเป็นอย่างไรในเมื่อธรรมะมันคือธรรมดาและธรรมชาตินั่นเองมันอัศจรรย์ได้ยังไง
มันอัศจรรย์สิเพราะเราไม่เคยรู้จักธรรมดาเลยเรารู้จักแต่ของปรุงแต่งของปรุงแต่งก็เต็มไปด้วยความทุกข์ธรรมะนั้นมันพ้นจากความทุกข์นั้นน่าอัศจรรย์ที่สุดเลยอัศจรรย์ถึงขนาดที่ว่าทำไมแค่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถข้ามภพข้ามชาติข้ามสงสารได้การสร้างสตินะมีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆมันก็สร้างบารมีไปเรื่อยทั้ง10ประการนั่นแหละเบื้องต้นก็เป็นบารมีอ่อนๆ นะเบื้องปลายมันก็เป็นปรมัตถบารมีอย่างที่คุณว่านั่นแหละพยายามเจริญสติบ่อยๆนะ
ครับขออนุญาตถามอีกข้อหนึ่งนะครับในหัวข้อที่ว่าพอจะชนะก็พ่ายแพ้ซะแล้วถามว่าคนที่จะชนะพ่ายแพ้ได้หรือไม่กับคนที่กำลังพ่ายแพ้จะชนะได้หรือไม่นะครับจากตัวอย่างคนที่ทำงานมาตลอดชีวิตสุดท้ายก็พ่ายแพ้กับโรคและภัย
มันแพ้เพราะมันมีคนนะเราภาวนาจนเราเห็นความจริงว่ามันไม่มีคนหรอกมันไม่มีคนที่จะมีความสุขไม่มีคนที่มีความทุกข์ไม่มีคนที่ชนะไม่มีคนแพ้กระทั่งความทุกข์เนี่ยมีความทุกข์อยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์เพราะเราภาวนาไม่ชำนิชำนาญพอเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราก็คิดว่าตัวเราทุกข์แต่ถ้าเราภาวนาชำนาญพอเราจะเห็นว่ากายมันทุกข์ใจมันทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์นะมันไม่มีเราทุกข์พยายามฝึกนะฝึกหลวงพ่อขอแนะนำนะให้กันบ้านคุณอดทนนิดนึงไปฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆนะ
ครับผมกราบนมัสการ
นมัสการครับผมภาวนารู้สึกว่าหลงนานมากแล้วก็นิ่งๆเงียบแบบนิ่งๆในใจครับไม่ว่าไม่ทราบว่าจะ
พยายามทำกรรมฐานที่เคลื่อนไหวไปนะเคลื่อนไหวดีกว่ากรรมฐานหยุดนิ่งเช่นเราเดินจงกรมเนี้ยเดินไปแล้วเราคอยสังเกตจิตถ้าเดินไปแล้วใจลอยรู้ว่าใจลอยเดินไปอีกใจลอยอีกรู้ว่าใจลอยอีกการที่เราหัดรู้ความใจลอยบ่อยๆเนี่ยต่อไปเวลาใจมันลอยไปมันหลงมันคือใจลอยไปนั่นเองพอมันใจลอยปั๊บนะสติจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะสติจะเกิดได้เร็วถ้าเราซ้อมให้สติเกิดวิธีซ้อมก็คือทำกรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งเช่นเราไปเดินจงกรมเดินจงกรมไม่ใช่เดินบังคับจิตแต่เดินมีสติรู้สึกกายเดินมีสติรู้สึกใจเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนี่พอเราหันรู้สึกเช่นเดินไปจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้ารู้ว่าจิตไปเพ่งละเดินไปจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดต่อไปถึงเราไม่ได้เดินจงกรมนะจิตแอบไปเคลื่อนไหวนิดเดียวเราก็จะเห็นเราจะไม่หลงนานหรอกต้องซ้อมไหมแล้วที่โยมทำเนี่ยโยมฝึกกรรมฐานในลักษณะที่น้อมใจให้นิ่งมากไปนะมันเป็นน้อมให้นิ่งมันจะกลายเป็นสมถะจะนิ่งอย่างเดียวนะพยายามเคลื่อนไหวให้มากมาก
ครับขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับนี่เป็นการถามครั้งแรกนะฮะก็ได้ฝึกมาประมาณ2เดือนนะครับโดยการดูจิตโดยการเดินจงกรมทำอย่างนี้ถูกไหมครับหลวงพ่อครับ
มาเดินให้ดูหน่อยไหม เดินจงกรมนะมันก็ต้องเดินให้เป็นเดินจงกรมเนี่ยคือเดินรู้สึกตัวเดินรู้กายเดินรู้ใจเดินจงกรมไม่ใช่เป็นแค่เดินในท่าทางที่เรียบร้อยเดินกลับไปกลับมาแท้จริงคือการเดินมีสติเพราะเวลาเราเดินเนี่ยเราคอยรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันเดินนะบางทีใจแอบไปคิดก็รู้ทันใจที่หนีไปคิดรู้กายรู้ใจไปนะพอเดินไปสุดทางจงกรมแล้วเนี่ยยืนอยู่นิ่งๆก่อนอย่าเพิ่งหันกลับมาถ้าเดินไปสุดทางจงกรมแล้วหมุนตัวปั๊บเนี่ยจิตกระเด็นตกทางจงกรมทุกรายเลยนะเพราะฉะนั้นเราอยู่นิ่งๆก่อนพอรู้ตัวสบายๆก็ขมุนตัวกลับมาพอหมุนตัวกลับมายังไม่ต้องรีบเดินถ้ารีบเดินนะจิตมันจะเดินก่อนกายจิตมันจะก้าวไปก่อนแล้วก้าวสองก้าวนะเราหันตัวกลับมาเรารู้สึกตัวสบายๆก่อนแล้วก็ค่อยเดินกายกับจิตเดินไปด้วยกันเนี่ยเดินรู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้กายไปรู้ใจไปฝึกอย่างนี้บ่อยๆ
อย่างผมนี่ดูจิตได้ใช่ไหมครับ
ได้ดูได้แล้วคุณพยายามไปเดินจงกรมนะแรงมันจะได้เยอะกว่านี้อีกตอนนี้แรงมันอ่อนไปนิดนึง
ตอนนี้ที่เดินคือเดินไปแล้วก็เผลอรู้ครับ
เออเผื่อรู้ไปงั้นใช้ได้
ตอนนี้ทำถูกแล้วใช่ไหมครับ
ทำถูกแล้วแต่อดทนนะเดินเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันจำสภาวะที่เผลอได้แม่นยำต่อไปพอเผลอแวบเดียวนะสติเกิดเลย
ครับผมครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยแนะนำในการปฏิบัติว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะกับตัวเองเจ้าค่ะ
เราก็ทำความสงบขึ้นมานะเราก็ดูร่างกายนะเคลื่อนไหวนะเราคอยรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกไป
ทุกวันนี้เวลาเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเนี่ยมันแบบเหมือนกับเราจะหลับเดินแบบหลับ
ๆไม่เป็นไรเดินไปดีกว่านั่ง
เจ้าค่ะ
เดินไปนะแล้วถึงเวลาก็ไปทำงานไปก็รู้กายรู้ใจไปถึงเวลาก็มาเดินจงกรมนะไม่ต้องกลัวหรอกไอ้ที่จะหลับเมื่อเช้าหลวงพ่อก็เล่าแล้วหลวงพ่อยังหลับเลย
เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูก็ดูจิตมาสักระยะหนึ่งไม่ทราบว่าที่หนูรู้เนี่ยถูกหรือเปล่าหนูเห็นว่าจิตไปทำงานได้เองไปคิดเอง
ก็ถูกสิ
หลังจากคิดแล้วเนี่ยก็จะเกิดกิเลส
คิดไปนะเกิดกิเลสก็ได้คิดไปแล้วเกิดกุศลก็ได้
ค
่
ะ
ทั้งกิเลสทั้งกุศลเนี่ยเป็นสังขารธรรมเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งนะเกิดดับไปเหมือนกัน
อย่างที่หนูรู้นี่คือถูกใช่ไหมคะ
ตอนนี้ไม่ถูกนะขณะนี้เพ่งอยู่ดูออกไหม
กดได้ยัง
กดเอาไว้อย่าไปกดนะแต่ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แต่ว่าใจไม่ค่อยตั้งมั่นนะใจมันฟุ้งซ่านไปหน่อยตอนที่ฝึกอยู่ข้างนอก
ขอการบ้านด้วยค่ะ
ก็ไปเดินนั่นแหละ
เดินจงกรมเหรอ
เออเดินไปแล้วก็รู้กายรู้ใจไป
หนูรู้สึกว่าเวลาหนูเดินแล้วรู้สึกเข้าไปติดเพ่งอะฮะ
แล้วเดินยังเพ่งอีกเหรอนั่งนี่เพ่งหนักกว่านี้อีก แล้วนั่งแล้วเพ่งไหม
นั่งก็เวลานั่งสมาธิก็พอจิตไปคิดก็รู้แล้วก็กลับมา
เอางั้นก็นั่งเอานะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก
ขอบกล่าวขอบพระคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับคือผมส่งกันบ้านครั้งแรกนะครับคือเคยเริ่มฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ 7-8 เดือนแล้วก็หัดรู้สึกตัวที่ผ่านมาเนี่ยก็คือรู้สึกตัวทันบ้างลงบ้างแต่จะเน้นไปทางลงครับแล้วก็แต่ถ้าภาพรวมเนี่ยคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกทันจิตตัวเองมากขึ้นครับทำให้จากที่เมื่อก่อนเคยโกรธง่ายก็โกรธยากขึ้นอยากมากก็รู้จักประมาณตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
ก็ดีแล้วล่ะ
ครับแล้วก็เลยอยากถามหลวงพ่อว่าสภาวะที่ฝึกที่ผ่านมานี้เป็นยังไงบ้างคร
ับ ก็ดีนะใช้ได้
ครับ
ไปดูอย่างนี้แหละดูไปเรื่อยๆ
แล้วอย่างผมนี่เหมาะที่จะดู
ก็ดูจิตเอาเราเป็นคนช่างคิด
ได้ครับหลวงพ่อแล้วก็โอเคครับขอบคุณมากครับหลวงพ
่อกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่มาพบหลวงพ่อนะคะจะขอคำแนะนำในการปฏิบัตินะคะ
ดูใจเราสินะของคุณใจมันช่างคิดรู้สึกไหมคิดทั้งวันเลยนะคิดไปเรื่อยๆช่างคิดช่างแค้นอะไรเงี้ยมันคิดไปเราก็คอยรู้เอาใจแอบไปคิดแล้วคอยรู้ใจแอบไปคิดแล้วคอยรู้อย่างตอนนี้ไปคิดแล้วรู้สึกไหมนี่ของคุณดูได้ใจหนีไปคิดแล้วรู้ใจหนีไปคิดแล้วรู้ฝึกบ่อยๆนี่พอมันคิดไปถ้าเราไม่รู้ทันตอนที่มันคิดทีแรกเดี๋ยวมันก็เกิดโลภเกิดโกรธเกิดอะไรขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาถ้ามันโลภมันโกรธมันสุขมันทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้ทันไปนะรู้ได้ตอนไหนก็ได้คะแนนตอนนั้นแหละเนี่ยตอนนี้ใจไปคิดก่อนใช่ไหมแล้วก็อยากพูดแวบหนึ่งนึกออกไหมแล้วความอยากมันก็ดับไปแล้วเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปเห็นอยู่อย่างนี้เอง
ค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วหลวงพ่อจะแนะนำเลยคือควรจะนั่งปฏิบัติคือจะชอบนั่งสมาธิ
การทำในรูปแบบมีประโยชน์นะพวกเราไม่ใช่จะเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดไปเลยไม่พอหรอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวินัยในตัวเองอย่างน้อยแต่ละวันนะแบ่งเวลาไว้ไม่ต้องมากก็ได้นะเบื้องต้นเอา10นาที15นาทีอะไรเงี้ยไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมแล้วก็คอยรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองฝึกซ้อมอย่างนี้ทุกวันด้วยความมีวินัยใจเราจะมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นบางคนไม่ยอมเจริญสติในรูปแบบจะเอาในชีวิตประจำวันอย่างเดียวแรงไม่ค่อยพอหรอก
รูปแบบที่หลวงพ่อกล่าวเนี่ยคือหมายถึงต้องนั่งให้เป็นท่ามาตรฐาน
ไม่จำเป็นนะนั่งเก้าอี้ก็ได้สมมติว่าหัวเข่าเราไม่ดีเรานั่งเก้าอี้ก็ได้ถึงเวลาเราก็นั่งเก้าอี้พุทโธไปเรื่อยๆนะพุทโธไป พอใจเราแอบไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดละพุทโธพุทโธไปใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขพุทโธพุทโธวันนี้ฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธเรารู้ทันใจไปเรื่อยๆเนี่ยแบ่งเวลาไว้ซ้อมแบบนี้ทุกวันทุกวัน
ขอบพระคุณค่ะหลวงพ
่อของคุณต้องทำกรรมฐานที่สบายๆนิดนึงเพราะพื้นเดิมมันขี้โมโหคนขี้โมโหเนี่ยทำกรรมฐานที่ลำบากมากๆมันจะโมโหจริตนิสัยไม่เหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยเป็นคนซึ่งใจเย็นสบายรักสุขรักสบายรักสวยรักงามจิตใจนั้นหน่อมแน้มตลอดอะไรเงี้ยพวกนี้ต้องไปทำกรรมฐานยากๆหน่อยนะต้องไปทรมานหน่อยนะหมดแล้วโอ้วันนี้หลวงพ่อชนะภาวนานะภาวนาการภาวนาไม่ยากอะไรการภาวนาคือการเรียนรู้ตัวเองมีสติรู้กายมีสติรู้ใจไปนะไม่ยากหรอกอย่าไปหลงอยู่ในความนิ่งความว่างนะถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นใจเราไหลออกไปข้างนอกให้รู้ทันหลวงปู่ดูลย์เรียกส่งจิตออกนอกทำไมต้องพนมมือล่ะแสดงว่าจะไล่กันแล้วคอยรู้ทันนะถ้าจิตมันออกนอกจิตมันหนีไปนี่จิตเข้าไปข้างในรู้ทันนะใจเราก็จะตื่นเป็นกลางรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเราก็แจ้งขึ้นมาทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราหรอกนะเป็นแต่สภาวะที่เกิดแล้วก็ดับไปกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์นะไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์มีแต่กายทุกข์ใจทุกข์แต่ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์ภาวนาแล้วเห็นทุกข์แจ้งนะเห็นแจ่มแจ้งว่าความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์นะเห็นแต่ขันมันทุกข์ภาวนาไปอย่างนี้เรื่อยๆภาวนามากเข้ามากเข้าวันหนึ่งจิตมันพลากจากขันมันวางขันนะปล่อยขันพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ใช่มนุษย์ประหลาดอะไรหรอกนะไม่ใช่ว่าร่างกายของพระอรหันต์ไม่ทุกข์นะไม่ใช่ก็เหมือนพวกเรานี่เองแต่จิตของท่านไม่ยึดถือขันมันแยกออกจากขันพลากออกจากขันความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ขันอยู่ที่กายอยู่ที่ใจมันเลยเข้ามาถึงจิตถึงใจของท่านไม่ได้นะพวกเราก็ฝึกไปนะวันนี้ยังทุกข์อยู่ไม่เป็นไรอนาคตต้องให้ดีกว่านี้ให้ได้นะต้องเดินใกล้มรรคผลนิพพานเข้าไปทุกวันทุกวันไม่ต้องรีบเดินก็ได้นะถ้ารีบเดินรีบจ้ำจ้ำจะตกถนนทุกรายเลยแต่ต้องทำสม่ำเสมอรู้สึกกายรู้สึกใจทำทุกวันสม่ำเสมอความสม่ำเสมอดีกว่าความรีบร้อนนะต้องสม่ำเสมอมีวินัยในตัวเองรักษาศีลไว้ก่อนมีศีลห้าศีลห้าจำเป็นที่สุดถ้าไม่มีศีลจิตจะไม่มีความสงบเลยนะงั้นถ้าจิตใจเรามีความสงบมีความสงบแล้วนะมีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายมีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจวันหนึ่งเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจตัวความเข้าใจนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาปัญญานะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อมันเข้าใจความเป็นจริงนะจิตจะคลายความยึดถือไม่ยึดในกายไม่ยึดถือในใจพอไม่ยึดถือมันก็หลุดพ้นออกไปขันส่วนขันนะจิตที่พ้นกับความยึดถือขันแล้วก็อยู่ต่างหากไม่เกี่ยวข้องกันภาวนาแล้ววันหนึ่งพวกเราจะถึงความสิ้นทุกข์ต้องอดทนนะวันนี้ยังทุกข์อยู่ไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยวันหนึ่งต้องพ้นทุกข์ให้ได้ถึงจะสมเป็นลูกพระพุทธเจ้านะวันนี้เท่านี้
วันนี้ก็มีญาติโยมนำของมาถวายนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของทุกท่านในที่นี้นะครับกล่าวคำถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทัยทานพร้อมกับสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังคัปปาจันโดปันนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันตีอายุวันโนสุขังพะลัง